Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahir Elšanija, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Četvrtak, 29. septembarski dan, u vijestima dana izgleda ovako. Vlada Hrvatske usvojila prijedlog zakona o poništavanju optužnica iz Srbije. Vlada Srbije traži istragu Ujedinjenih nacija o incidentima na sjeveru Kosova. KFOR demantuje da je koristio nesrazmjernu silu i ometao istragu incidenata na Jarinju. Zaštićeni svjedok u slučaju Limaj izvršio samoubistvo, saopštila njemačka policija. Demonstrant u Bahreinu osuđen na smrt. Njemački Bundestag podržao jačanje Europskog kriznog fonda. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama govorimo o posljedicama prijedloga zakona Hrvatske vlade kojim se poništavaju sve optužnice i presude sudova bivše Jugoslovenske narodne armije, a koji su zapravo odgovor na srpski zakon iz 2003. kojim je Srbija proširila svoju jurisdikciju na cijelu bivšu Jugoslaviju. Istražujemo i kako će se nastaviti funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine nakon što s jutra istekne odluka o privremenom finansiranju državnih institucija, a nove nema. Prije najavljenog pregled najnovijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Hrvatske usvojila je danas prijedlog zakona kojim se poništavaju određeni pravni akti bivše JNA, bivše SFRJ i Srbije, a koji se odnose na posljednji rat u Hrvatskoj. Premijerka Jadranka Kosor je rekla da se prijedlog zakona ne odnosi na akte za koje pravosudna tela Hrvatske utvrde da udovoljavaju pravnim standardima krivičnog zakonodavstva Hrvatske. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Slobodan Homen izrazio je danas nadu da neće biti usvojeni pomenuti prijedlog zakona Vlade Hrvatske. On je ukazao da taj zakonski prijedlog nije u skladu sa odredbama europske demokratske prakse o nemešanju izvršnih i zakonodavnih vlasti u rad sudova. Opširnije o ovome u temi dana. Vlada Srbije zatražila je na današnjoj sednici da Ujedinjene nacije hitno sprovedu istragu o incidentima na prelazu Jarinje, kao i da misije Euleksa i Kejfora postupaju u skladu sa statusno neutralnim odredbama rezolucije 1244. Nakon sednice premijer Mirko Cvetković odgovarao je na pitanja poslanika Skupštine Srbije, odbacujući kritike da su on i njegov kabinet ravnodušni prema patnji građana severa Kosova.
Tako da želim da vam kažem da se ne radi o tome da neko sad sedi, posmatra patnje nečije i pravi se ravnodušan. Upravo suprotno, ova vlada u punoj meri stoji iza svoga naroda na Kosovu.
KFOR je danas odbacio optužbe da je utorak u incidentu kod prelaza Jarinje koristio nesrazmjernu silu. Međunarodne snage navode da će nastaviti da podržavaju Eulex u izvršavanju mandata širom Kosova i ostati nepristrasni u zaštiti svih ljudi na Kosovu kad je to potrebno. U sukobu KFOR-a i Srba na prelazu Jarinje pre dva dana povređeno je najmanje 10 ljudi. Srbi tvrde da je KFOR pucao na nenaoružane civile, dok KFOR navodi da je samo uzvratio na napad. KFOR je danas negirao i optužbe da su njegovi predstavnici pokušali da ometu uviđaj poslije incidenta na administrativnim prelazima Jarinje i uzmu dokaze koji su tamo prikupljeni. Odbacujući kritike opozicije, šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom Borislav Stefanović ponovio je da Beograd ima razumevanje međunarodne zajednice, iako to možda tako i ne izgleda. Stanje pregovora opisao je kao pat poziciju.
Ako neko misli da situacija može da bude kao 99. i pre rata, jako se, grdno se vara. Ako neko misli da na Kosovu i Metohiji država Srbija može da funkcioniše u punom obimu, u Klini, Srbici, Prizrenu, isto jako se vara. Ako neko misli da država Srbija želi da napusti svoje građane i severno i južno od Ibra, isto se vara. I ako neko misli da ćemo odustati od svog ustava, zakona i naših institucija, nećemo. Ali se postavlja pitanje, ako međunarodna zajednica stoji na poziciji da nema promjene stanja koje je ustanovljeno jednostranim potezom Prištine s jedne strane, a građani neće da prihvate to rješenje pod bilo kakvim uslovima, s druge strane, onda je to pat pozicija. Iz te pat pozicije se jedino može izaći kroz dogovor, a dogovor ćemo dobiti.
Nemačka policija u Duisburgu potvrdila je da Jagim Zoga je ključni svedok na suđenju za ratne zločine jednom od komandanata nekadašnje OVK Fatmiru Ljimaju izvršio samoubistvo, ali navela da vlasti u tom gradu nemaju podatke da je Zoga imao status zaštićenog svedoka. Potencijalni svedok Srpsko tužilaštvo za ratne zločine jutros je telefonom obavestio zamjenika tužioca da iz bezbednosnih razloga ne želi da svedoči. Tužilaštvo navodi da je potencijalni svedok odustao svedočenja nakon vesti o smrti zaštićenog svedoka Jagima Zoga. toga i u predmetu protiv Limaja. Albanci sa juga Srbije neće odustati od bojkota popisa u Srbiji ni po cenu da moraju da plaćaju novčane kazne, izjavio je danas predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa. Koordinator vlade Srbije za odnose sa medijima Slobodan Homen izjavio je da će država novčano kažnjavati građane koji budu bojkotovali popis stanovništva planiran od 1. do 15. oktobra. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Deže rekao je da nema ni jednog objektivnog razloga da bilo koji građanin ne učestvuje u popisu. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i generalni direktor službe za imigracije Kraljevine Belgije Freddy Rusemont konstatovali su danas u Sarajevu da vizna liberalizacija po BiH nije upitna, niti je Belgija zahtevala od Evropske komisije da se ukine zbog velikog priliva tražilaca azila.
Građani Bosne i Hercegovine ni po kojem osnovu ne ispunjavaju uslove za dobijanje azila u Belgiji ili bilo kojoj zemlji Evropske unije, ponovio je danas generalni direktor službe za imigracije Kraljevine Belgije, Freddy Rusemont. Podcrtao je kako Belgija nije inicijator ukidanja bezviznog režima za Bosnu i Hercegovinu. Belgija ima problem i sa azilantima iz drugih zemalja Zapadnog Balkana, ali je s Bosnom i Hercegovinom lakše sarađivati, kazao je Rusemont.
Prošle godine, kada se desio taj veliki priliv azilanata iz Makedonije i Srbije, mi smo odmah reagovali i pokušali smo uzeti. Prvi naš cilj je bio da ubijedimo vlade ovih zemalja da postoji taj problem. Međutim, to nije bio slučaj u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini nismo morali nikoga ubjeđivati. Predstavnici vaše vlade su odmah shvatili za 2-3 dana da problem postoji i da ga treba rješavati.
Rezultati istrage o tome kako su se bosansko-hercegovački građani našli u Belgiji, te kojim je lažno obećavao azil i pogodnosti, bit će poznate u roku od 7 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Haškom sudu održana je statusna konferencija u slučaju protiv hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača kako bi se provjerilo zdravstveno stanje osuđenih u prvom stepenu te ustanovilo u kojem je stadijumu žalbeni postupak. Dok se osuđenici nisu požalili na zdravstveno stanje kao ni njihovi branitelji na žalbeni postupak koji traje, predstavnici tužilaštva su otkrili da se strane u postupku još uvijek spore oko tajnosti određenih podataka.
Obrane su već podnijele žalbe na zatvorske kazne, 24 godine za Gotovinu te 18 godina za Markača, zbog protjerivanja stanovništva srpske nacionalnosti 95. za vrijeme i nakon akcije Oluja. No, braniteljski timovi i dalje čekaju od države Srbije dostavu zapisnika Vrhovnog savjeta obrane iz spornog vremena, a u kojima se navodno spominje naredba takozvanih krajinskih vlasti za odlazak civila srpske nacionalnosti. Obrana koja smatra da u zapovjedi krajinskih vlasti leži odgovor za odlazak tisuća civila, a ne u prekomjernom granatiranju i zločinima, najavila je da će zatražiti sup poenu, odnosno obvezujući nalog za Srbiju, ukoliko do kraja ovog mjeseca ne dobije tražene dokumente. S druge strane, Haško tužiteljstvo se i dalje trudi što više zaštititi povjerljive informacije. Tužiteljica Helen Brady se požalila pred žalbenom sucu kako se optužba ne slaže s obranom, koje su informacije povjerljive te se ne bi trebale objavljivati ni tijekom žalbenog procesa. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji bit će potpisan 19. decembra u Varšavi, rekao je danas portparol poljskog predsjedništva Evropskom unijom Konrad Nikijević. Crnogorski zvaničnici izrazili su danas očekivanje da će Evropska komisija 12. oktobra predložiti Crnoj Gori datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, crnogorska vlada ukinula danas ministrima bonuse u iznosu od 900 evra posle najave serije štrajkova i zahtjeva za povećanje zarada u zdravstvu, prosvjeti i sudstvu. Vlada Srbije produžila je danas na 6 mjeseci rok za dostavljanje zahtjeva za utvrđivanje vlasničkih udjela u preduzećima čiji su osnivači iz bivših jugoslovenskih republika. Agencija za kreditni rating Fitch smanjila je za jedan podeok rating Slovenije na AA0 sa AA, upozoravajući da bi mogla i da ga dodatno smanji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalni sud u Bahreinu osudio jednog demonstranta na smrt, a drugog na doživotnu robiju za ubistvo policajca tokom antivladinih protesta, izjavio advokat Mohsen Alalavi. On je rekao da je specijalni sud osnovan u vrijeme vanrednog stanja osudio i više doktora i medicinskih sestri koje su brinule o povrijeđenim demonstrantima. Sjedinjene Američke Države moraju da prestanu da krive Islamabad za regionalnu nestabilnost, rekao je pakistanski premijer Yusuf Raza Gilani na skupu u četvrtak.
Napori za uspostavljanje mira ozbiljno su ugroženi ubistvom predsjedavajućeg Visokog savjeta za mir u Afganistanu Rabanija. U tom kontekstu izjave pojedinih visokih američkih zvaničnika su za nas iznenađujuće, imajući u vidu žrtve i uspjehe Pakistana u borbi protiv terorizma.
Donji dom Nemačkog parlamenta Bundestag odobrio je velikom većinom proširenje obima Europskog fonda za financijsku stabilnost eurozone. Analitičari navode da je glasanje u Bundestagu bio najveći politički test za kancelarku Angelu Merkel. Nemačke garancije bit će povećene sa 123 na 211 milijardi evra. Nemačka time treba da izdvoji skoro polovinu od ukupnog paketa za spasavanje, ali eksperti smatraju da nije izvjesno da će to biti dovoljno. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada Hrvatske usvojila prijedlog zakona o poništavanju optužnice iz Srbije. Vlada Srbije traži istragu UN-a o incidentima na severu Kosova. KFOR demantuje da je koristio nesrazmjernu silu i ometao istragu incidenta na Jarinju. Zaštićeni svedok u slučaju Lima izvršio samoubistvo, saopštila nemačka policija. Demonstrant u Bahreinu osuđena smrt. Nemački Bundestag podržao jačanje Europskog kriznog fonda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragan će vas na najvažnije vijesti podsjetiti i za 15 minuta slijede naše teme dana. Hrvatska je vlada Saboru uputila prijedlog zakona kojim se utvrđuje da su ništavne i bez pravnog učinka sve optužnice i presude sudova bivše Jugoslovenske narodne armije, bivše federacije ili Srbije koje se odnose na rat u Hrvatskoj i na hrvatske državljane. Protiv zakona glasao je jedino potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Slobodan Uzelac. Više detalja čućemo od Denisa Zebića.
Nijedna država nema pravo uplitati se u pitanja koja su u isključivoj jurisdikciji druge suverene države, naglasila je predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor, predlažući upućivanje u saborsku proceduru zakona kojim se utvrđuje ništetnost optužnica i presuda sudova bivše JNA, bivše SFRJ i Srbije iz ratnih vremena, kojima se sumnjiči, optužuje ili osuđuje hrvatske građane. Po tim optužnicama bio je uhićen vukovarski branitelj Tihomir Purda. Hrvatski branitelj Veljko Marić uhićen je i u Beogradu osuđen na 12 godina. Nedavno je stigla i optužnica za više političara i bivših političara i 40 vukovarskih branitelja za ratne zločine nad Srbima u Vukovaru, a identične probleme ima sa svojim državljanima i srpskim optužnicama i Bosna i Hercegovina. Premijerka je podsjetila kako je Srbija 2003. donijela zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.
Iz odredbi zakona proizlazi da je Republika Srbija proširila svoju jurisdikciju za kaznena djela počinjena na teritoriju druge države i to na način koji je, dame i gospodo, nepoznat u poredbenom i međunarodnom pravu i suprotan temeljnom načelu međunarodnog kaznenog prava, odnosno načelu teritorijalnosti.
Premijerka je naglasila kako svatko tko je počinio zločin u Domovinskom ratu mora odgovarati, ali da je ovakvo širenje jurisdikcije Srbije nedopustivo. Ona je podsjetila kako su slučajevi Purde i Veljka Marića, kao i najnovija optužnica za Vukovar, potresli braniteljsku populaciju. Predloženi zakon propisuje da samo hrvatska pravosudna državna tijela mogu procesuirati hrvatske državljane za kaznena djela ratnog zločina, a ne dovodi se u pitanje izvršavanja obaveza koje Hrvatska preuzela ustavnim zakonom o suradnji sa Hagom. Protiv prijedloga zakona glasao jedino potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Slobodan Uzelac. On je upozorio da ovakav zakon ne bi dobio suglasnost državnog odvjetništva jer će ga u velikoj mjeri blokirati u radu. Za njega je zakon, ako se donese, dvostruko štetan.
S jedne strane onemogućilo bi progon istinskih počinitelja ratnih zločina, a s druge otežalo bi i prolongiralo oslobađanje od sumnje svakog nevinog čovjeka. Usto valja na primjer imati na umu da temeljem optužnica iz toga vremena danas u Srbiji upravo traju neki kazneni progoni za zločine počinjene pretežno prema Hrvatima tokom rata na području Republike Hrvatske. Zar zaista mislimo da takvi postupci kao što je na primjer onaj za zločin na Ovčari tamo nisu ni smjeli biti vođeni ili da bi ih trebalo obustaviti?
Ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković podsjetio je da je Hrvatska, kao i neke druge države nastale raspadom bivše Jugoslavije, tražilo od Srbije da povuče sporni zakon iz 2003. ali da za sada u Srbiji nema za to političke volje, nego da čak i širi njegovu primjenu.
I naravno da je taj zakon nužan sve dok se ne postigne politički dogovor o tome da Srbija ukine svoj zakon. Mi ćemo nastaviti dalje diplomatski djelovati, ali do tada morat ćemo koristiti naravno i ova sredstva kako bi zaštitili interese hrvatske građana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zabilježili smo i prve reakcije u Beogradu. U tužilaštvu za ratne zločine Srbije kažu da bi ovakvi potezi mogli dovesti u pitanje regionalnu saradnju u gonjenju počinilaca za ratne zločine. Aktivisti za ljudska prava pak upozoravaju da su danas neodržive optužnice nekadašnjeg vojnog pravosuđa iz 90-ih koje preuzima tužilaštvo Srbije, kao ni optuživanje građana susjednih država. Priredila Ljudmila Cvetković.
Beograd nije morao dugo da čeka na odgovor zvaničnog Zagreba nakon što je na adresu u Hrvatskoj odaslao oko 40 optužnica za ratne zločine i genocid nad Srbima na području Vukovara, koje je napisalo vojno pravosuđe iz vremena JNA, a nedavno aktiviralo srpsko tužilaštvo. U srpskom tužilaštvu za ratne zločine kažu da je zabrinjavajuće kada jedna država donosi zakone koji suspenduju odluke sudskih organa druge zemlje. To je protivno pravnim standardima, kaže za naš radio zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Ajde da postoji hipotetičko pitanje. Zamislite da sada recimo Srbija recimo opet reaguje na naše ovako zakone i da odredi i proglasi ništa recimo odluke hrvatskog pravosuđa iz recimo perioda, na primjer Tuđmanove vladavine ili tako nešto. Regionalna saradnja se vraća na početak, ratni zločinci će imati priliku da se sakriju za barikada svojih granica. I sve ono što smo radili uspostavljanjem dobre regionalne saradnje sa recimo državnim odvjetništvom Hrvatske, 54 do sada razmijenjena predmeta, provođenje principa sprečavanja nekažnjivosti činjenica ratnih zločina, vraća se na početak. Suština je da pravosuđe ima neka svoja pravila ponašanja koja idu ka tome da utvrde da li postoji krivično delo ratnog zločina. A politika postavlja pitanje da li je nešto bilo agresija ili odbrana, a i u agresiji i odbrani ratni zločini su mogući. Mislim da je tu taj neki kamen poticanja.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Home nada se da neće biti usvojen u parlamentu predlog zakona koji je usvojila vlada Hrvatske, a kojim se poništavaju određeni pravni akti bivše JNA, bivše SFRJ i Srbije, koji se odnose na rat u Hrvatskoj 90-ih, jer nije u skladu sa odredbama evropske demokratske prakse. Homen kaže da to što se dižu optužnice protiv hrvatskih državljana za događaje 90-ih ne znači da su oni po automatizmu krivi, već da mogu svoju nevinost da dokažu pred sudom.
Mislim da je to apsolutno politička formulacija koja ne vidim da može da doprinese dobro susjedskim odnosima. Sudovi su ti koji će odlučiti o nekoj krivici. Nije ekstradicija ili izručenje međusobno jedini način pravne saradnje. Podsjetit ću vas da postoji mogućnost ustupanja predmeta. Ovakav akt, ako dođe do usvajanja ovakvog zakona, će upravo onemogućiti i Hrvatskoj da preuzme naše optužnice.
Poslednje optužnice iz Beograda povećale su tenzije i dodatno zaoštrile odnose između Srbije i Hrvatske, načete slučajem Purda, kada je početkom godine vukovarski veteran proveo u pritvoru u BiH skoro 2 mjeseca, dok Srbija zbog nedostatka dokaza nije odustala od optužbe protiv njega. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je nemoguće danas sići sa optužnicama nekadašnjeg vojnog pravosuđa iz 90-ih.
Pre svega iz tužiloštva Republike Srbije ne znam zašto idu neki stalno u posljednje vrijeme neki pogrešni koraci. Zašto je potrebno da oni šalju optužnice protiv stranih državljana? Ako imaju dokaze, a verujem da imaju dokaze, onda je trebalo te dokaze ustupiti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i tražiti da oni pokrenu krivične postupke ili da prošire istragu u odnosu na neke, na primjer Merčep je već optužena. Ovako sve to ispada kao nastavak neke te politike iz 90. godina.
Beograd je više puta zatalosao region podizanjem optužnica za ratne zločine protiv državljana susjednih zemalja. Po nekoliko mjeseci su u zatvoru u Londonu i Beču proveli ratni član predsjedništva BiH Ljub Ganić i penzionisani general armije BiH Jovan Divjak. Suđenje u Beogradu ratnom starešini policije BiH Iliji Jurišiću za stradanje vojnika JNA u Tuzli 92. još uvijek traje u ponovljenom postupku. Jurišićev advokat Đorđe Dozet ne očekuje da će odluka iz Zagreba o proglašavanju ništavnim svih optužnica i presuda iz Beograda nešto promijeniti u ovakvim slučajima.
Posljednjih 15-20 godina, da li neko ozbiljan smatra da su se između dve države Srbije i Hrvatske priznavale optužnice i donešene pravnosnažne presude. Svakako da ne, prema tome, samo što to tad nije ozakonjeno bilo. Nesporno je da će i dalje jedna država podnositi optužnice, donositi presude sudeći, recimo u odsutnosti, dok država u kojoj se to lice nalazi, ako ima državljanstvo te države, na tu presudu apsolutno neće da odreaguje. Prema tome ja ne vidim ništa novo.
Potezi Beograda oko optuživanja državljana susjednih zemalja imaju i neke druge posljedice, kaže Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, a to je zaoštravanje odnosa i povećavanje tenzije između država.
Presuda izrečena hrvatskom državljaninu Veljku Mariću je u Hrvatskoj opet dočekana na jedan politički način, ali ima tu stvarno poteza tužilaštva Srbije koji se ne može opet pravdati. Zašto Veljko Marić nije izručen Hrvatskoj, zašto nisu predati dokazi, nego se ovdje sudilo hrvatskom državljanu. Svaka država mora da sudi svojim državljanima, dokaze treba ustupati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjutra ističe odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o privremenom finansiranju državnih institucija. Nova odluka nije donesena jer se predsjedavajući te institucije Nikola Špirić nalazi na službenom putu. I dok pojedini ministri upozoravaju da prestankom važenja te odluke i neusvajanjem nove prestaju i sva plaćanja iz trezora, drugi čak tvrde da su posljedice i veće s obzirom da nije usvojen budžet za ovu godinu, a za narednu nije ni pripremljen. O posljedicama po državu suvišno je govoriti, neće stizati ni nove investicije, a bit će ugroženi euroatlantski put zemlje. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina u narednim danima i četvrti put ove godine donijeće odluku o privremenom finansiranju. Razlog je što zbog političkih prepucavanja nije usvojen budžet državnih institucija koji je već bio u parlamentarnoj proceduri, ali je zbog neslaganja da bude uvećan vraćen predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Odluku o privremenom finansiranju donijeće Vijeće ministara BiH koje je godinu dana u tehničkom mandatu. Iako Ustav predviđa da ta izvršna institucija odluke o privremenom finansiranju može donositi sve dotle dok se ne usvoji budžet, Sadik Ahmetović, zamjenik predsjedavajuće, kaže da su sva ministarstva dovedena u nezgodnu poziciju jer se ne mogu ispunjavati preuzete obaveze u ovoj godini kojih nije bilo u budžetu 2010.
Nijedna kapitalna investicija se ne može realizirati u ovoj godini, a niti jedan projekat vezan niti za evropski, niti euroatlantski napredak Bosne i Hercegovine. Tako da je ovo jedna vrlo teška, vrlo neobična situacija koja na kraju će rezultirati stagnacijom Bosne i Hercegovine po različitim aspektima.
Budžet kojeg je u parlamentarnu proceduru uputilo BH predsjedništvo nije dobio zeleno svjetlo poslanika jer su protiv njega glasali parlamentarci iz Republike Srpske. Povod je što je u odnosu na onaj iz 2010. bio uvećan za 11,9 miliona eura. Dodatna sredstva bila su namijenjena za penzionisanje pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Fond za povratak. Iako se od kolektivnog šefa države traži da budžet doradi, iste institucije poručuju da to nije moguće jer se Željko Komšić i Bakir Izetbegović zalažu za uvećanje, a Nebojša Radmanović je protiv. Evo što je Radmanović izjavio nakon vraćanja prijedloga budžeta BH predsjedništvu.
Na sjednici predsjedništva u odnosu na nacrt iz savjeta ministara konkretno sam predložio smanjenja i od toga neću odustati jer niko nije pokušao argumentima da mi obrazloži da sam pogriješio i da treba da odustanem.
Adnan Terzić, predsjedavajući Vijeća ministara u mandatu od 2002. do 2006. navodi da se prethodna vlada nije nikad našla u situaciju u kojoj se nalazi sadašnja, tim prije što nije bila u tehničkom mandatu, a i budžeti su usvajani svake godine. Na naše pitanje koje posljedice Bosna i Hercegovina može imati na euroatlantskom putu zbog neusvajanja budžeta i stalnih odluka o privremenom finansiranju, Terzić odgovara.
Država inače nema mogućnost da finansira neke investicione projekte. Državna vlada pokriva troškove administracije. Naravno da je to sada stvar politike i odnosa političkih stranaka koje su na vlasti prema državi i razvoju države i prema osnovnom euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine.
A da bi zemlja bila na euroatlantskom putu, neophodna joj je vlada. Zbog nepostojanja izvršne vlasti na čekanju su sredstva iz IPA fondova i nema novih investicija. Hasan Muratović, profesor na Univerzitetu u Sarajevu, ističe kako je od privremenog finansiranja veći problem taj što se država u narednom periodu neće moći zaduživati kod međunarodnih finansijskih institucija.
Neće ni strani ulagači da dolaze. Kad nema vlade, nema priliva nikakvog novca dok nema vlade, nema jednostavno povjerenja u državu. Sve jednostavno dolazi u krizu zbog toga što niko nema povjerenja u vladu koja je neregularna.
I dok traju nadmudrivanja treba li ili ne uvećati budžet, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o privremenom finansiranju, niko ne razmišlja o tome da Bosni i Hercegovini uskoro dolazi na naplatu rate kredita koje je ove godine uzela od MMF-a i Svjetske banke. Zbog toga se nameće i pitanje kako ih vratiti ako je privremeno finansiranje na nivou budžeta iz 2010. O svemu tome Azra Hadži Ahmetović, profesorica na Sarajevskom ekonomskom fakultetu, kaže.
Kakvu poruku šaljemo? Evo ja ću vas samo podsjetiti da zemlja koja je glavna kapitala za pokretanje ekonomske aktivnosti, za okončanje strukturnih reformi, za donošenje zakonodavstva, za ispunjavanje obaveza kad je u pitanju evropski put, zemlja dakle koja nema sopstvenih izvora, gladna je kapitala, nema ni dovoljno stranih investicija, kao da nama taj novac ne treba. S jedne strane i drugo, jesmo li zaista istinski opredijeljeni da idemo ka punopravnom članstvu Europske unije, da budemo i ravnopravan partner u međunarodnoj zajednici u pogledu participiranja u donošenju odluka i u ponašanju.
Ekonomistica Svetlana Cenić.
Najtragičnije je to što niko ovu državu više ne smatra ni za ozbiljno, niti bilo šta, nego smo gori od banana republike. Ja molim Boga iskreno da ovoj državi više niko nikad ne da nikakve pare. Ne bili se konačno suočili sa stvarnošću, jer kad su se zaduživali, onda su uzimali rukama i nogama. Sad kad treba vraćati, nisu u stanju budžet da se donese za narednu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A na ovom smjestu podsjećamo da u dokumentima dana poslušate kako strane diplomate vide bosansko-hercegovačke političare, sve objavio Wikileaks.
Bosansko-hercegovački političari su nepouzdani, nekompetentni za funkcije koje obavljaju, obmanjuju javnost jer govore neistine, a okruženi su savjetnicima koji na posao dolaze pijani. Ovako domaće političare vide američke diplomate koje su proteklih godina radili u Bosni i Hercegovini. Najviše primjedbi upućeno je u sam vrh države, na rad predsjedništva, odnosno aktualnog predsjedavajućeg Željka Komšića i njegov kabinet. U jednoj od depeša koju je iz Sarajeva 2007. poslao tadašnji američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Douglas McElhain, stoji.
Predsjednik je u posljednje vrijeme vodio nasumičnu politiku od slučaja do slučaja, a njegovo osoblje se činilo nespremnim ispuniti svoje dužnosti. Članovi Komšićevog tima su neinformisani i slabo pripremljeni za razgovore o političkim problemima, što otežava formiranje Komšićevih stavova u vanjsko-političkim i odbrambenim pitanjima.
Aktualni predsjedavajući Komšić izgubljen na funkciji koju obavlja vide već godinama i BH građani, ali ono što ne vide i što se isto tako krije jeste da mu glavni savjetnik i šef kabineta Amir Ibrović na posao dolazi pijan i pored svih upozorenja.
Ibrović je nestabilna ličnost sa teatralnim ljutim ispadima. Često se čuju glasine da je alkoholičar, pa neke njegove izjave uzimamo s rezervom, stoji u depeši koju potpisuje McElhain. U ambasadi cijeli problem nazivaju Komšić and Ibrović show.
Još detalja poslušajte u dokumentima dana, možete pročitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedan pregled najvažnijih vijesti, u studiju je Dragan Štavljanin.
Vlada Hrvatske usvojila predlog zakona o poništavanju optužnica iz Srbije. Vlada Srbije traži istragu UN-a o incidentima na severu Kosova. KFOR demantuje da je koristio nesrazmjernu silu i ometao istragu incidenata na Jarinju. Zaštićeni svedok u slučaju Lima izvršio samoubistvo, saopštila nemačka policija. Ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji biće potpisan 19. decembra u Varšavi. Crnogorski zvaničnici izrazili očekivanje da će Europska komisija 12. oktobra predložiti Crnoj Gori datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Crnogorska vlada ukinula ministrima bonuse u iznosu od 900 evra. Vlada Srbije produžila na 6 mjeseci rok za dostavljanje zahtjeva za utvrđivanje vlasničkih udjela u preduzećima čiji su osnivači iz bivših jugoslovenskih republika. Agencija za kreditni rating Fitch smanjila je za jedan podijelak rating Slovenije na AA0. Demonstrant u Bahreinu osuđen na smrt. Nemački Bundestag podržao jačanje Evropskog kriznog fonda.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednim minutama možete čuti, pored toga što ih preki dijaloga Beograd-Priština zbog neprihvatanja da se pregovara o prijelazima ponovo konfrontira sa međunarodnom zajednicom, vicepremijer Srbije Ivica Dačić ne odustaje.
Isto kao što mi nismo uspjeli da silom nateramo Albance da žive sa Srbima, niti će bilo čija sila da natjera Srbe da žive u nezavisnom Kosovu.
Vlast opozicije i analitičari na Kosovu jedinstveni u ocjeni da je riječ o neuspjehu Srbije. Isto misle i srpski zastupnici u parlamentu, Rada Trajković.
Onoga trenutka kada je neko iz Beograda pozvao Srbe da izađu na balvane, toga trenutka on je sahranio svoju dotadašnju politiku. Svakako da je potrebna potpuno nova politika.
I pored širenja optimističkih izjava o daljem napretku u euroatlantskom procesu sa najvišeg nivoa, prvi put otvoreno upozoreno na mogućnost da Crna Gora ne dobije datum početka pregovora. Priznaje to i vicepremijer Duško Marković.
Ono što mogu da kažem iz onoga što razim stvari stoje pozitivno. Da li organizovani kriminal i korupcija može biti nešto što može dovesti do negativnog, mišljenja može.
Među objavljenim diplomatskim depešama Wikileaks publikovao i kako strane diplomate vide bosansko-hercegovačke političare.
Bosansko-hercegovački političari su nepouzdani, nekompetentni za funkcije koje obavljaju, obmanjuju javnost jer govore neistine, a okruženi su savjetnicima koji na posao dolaze pijani.
U političkoj bari Srbije uskoro bi se mogla takmičiti grupa Pokret privrednika. Sociolog Stjepan Gredelj doživljava politizaciju kapitala ovako.
Iskreno asociram je na Berlusconi. To je taj tip otprilike transferisanja ekonomske moći u političku ili obrnuto.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je Srbija prekinula dijalog sa Kosovom, Evropska unija odbila njen zahtjev da se prije nego što bude nastavljen razgovara o situaciji na sjeveru i sami zvaničnici u Beogradu priznaju da su se našli u pat poziciji, no ne odustaju od stava da se na stolu može naći samo pitanje prijelaza. Ovakva politika Srbiju vodi u novi sukob sa međunarodnom zajednicom, oproštaj od statusa kandidata za Evropsku uniju i povratak u izolaciju, upozoravaju analitičari sa kojima je razgovarala naša Iva Martinović.
Iako su svjesni da će to teško ići, iz Beograda najavljuju da će i u narednim danima nastaviti diplomatsku misiju u cilju ostvarivanja zahtjeva za razgovorima o prelazima na severu Kosova, pitanju koje kako Priština, tako i Evropska unija i Sjedinjene Države smatraju zatvorenim. Oštrim porukama na račun međunarodne zajednice koje se ovih dana čuju iz Srbije, pridružio se i ministar policije Ivica Dačić.
Isto kao što mi nismo uspjeli da silom natjeramo Albance da žive sa Srbima, niti će bilo čija sila da natjera Srbe da žive u nezavisnom Kosovu. Svodite problem severa Kosova na ekstremiste i kriminalce je toliko pojednostavljeno da apsolutno ne želim se bavim tim glupostima. To su gluposti. Ceo srpski narod ne želi da živi u nezavisnom Kosovu. I tačka.
Nakon što je ova tačka stavljena i na dijalog sa Prištinom, posrednik Evropske unije Robert Cooper stiže početkom sledeće nedelje u Beograd. Uz jasan stav da zahtev Srbije za razgovorima o prelazima na severu neće biti ispunjen, Cooper će pokušati da privoli zvaničnike u Beogradu da nastave dijalog sa Prištinom.
Lično ću otići i u Beograd i u Prištinu kako bih što pre organizovao novi sastanak i dijalog.
Iako se slaže da dijalog mora biti nastavljen, šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović međutim ističe da ovo neće biti jedina tema.
Pre svega ćemo razgovarati o tome kako da akutnu krizu rešimo i građimo modalitet koji je prihvatljiv za sve.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović ponavlja da se ne može pričati o struji i telekomunikacijama dok se ne nađe rešenje za smirivanje tenzija na severu Kosova. Istovremeno poziva Srbe da ostanu na barikadama i, kako navodi, mirno protestuju.
Ne bi se složio da je Beograd odbio dijalog. Mi smo samo insistirali na temi koja je neminovna da bi se razgovaralo o drugim tehničkim pitanjima. Mora se razgovarati o administrativnim prelazima, jer ovako stanje apsolutno ne prihvatljivo.
Ali šta u situaciji kada vam iz Brisela kažu da se o tome razgovarati neće?
Pa ja mislim da, bez obzira što je u ovom trenutku takav stav, ali ja hoću da veram da ćemo već iduće nedelje imati jasne situacije, da ćemo razgovarati o tim stvarima.
Dok su KFOR i EULEX uz najmoćnije zemlje međunarodne zajednice ovo pitanje zatvorile jasnim stavom da iza incidenata na Jarinju stoje srpski ekstremisti, te da barikade moraju biti uklonjene, ni konsultacije u Savetu bezbednosti nisu donele rezultate koji bi pogodovali poziciji Beograda. Završene su bez zajedničkog stava o situaciji na severu. Svojom politikom Srbija je samu sebe isključila iz razgovora o budućnosti Kosova i opstanka Srba u njemu, navode u opozicionoj liberalno-demokratskoj partiji. Nenad Prokić iz te stranke za naš program kaže da Beograd nema nikakav plan, a da je to shvatila i međunarodna zajednica.
Jedan dan se aplaudira Konuzinu, drugi dan se on grdi, jedan dan se obećava Evropi nešto, drugi dan se to pogazi. Priča se o tome da se štite se na severu Kosova Srbija, stvorili su dve kategorije Srba na Kosovu, jedna je južna od Ibra, oni nemaju pravo ni na šta, ovi drugi su ostali da ih Srbija kao brani. Nije jasno da li branimo neke interese kriminalaca tamo koji asfaltiraju put preko noći, šta znači alternativni pravac nego šverc. A ako branimo šverc, onda politika i nije tako loša.
Ukoliko ne želi da krene putem samoizolacije, zvanični Beograd moraće hitno da menja politiku, ocenjuje većina analitičara. Politički i diplomatski sukob sa međunarodnom zajednicom Srbiju će odvesti u drastično pogoršanje situacije i oproštaj od statusa kandidata za Evropsku uniju, upozorava direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić.
Ja sam upravo u Irskoj gdje se pred njihovim zajedničkim odborom za evropska pitanja oba doma njihovog parlamenta predočimo kandidaturi Srbije i nadala sam se da ću biti u mogućnosti da kažem da smatram da ako situacija na severu ne pogorša da Srbiji treba dati status kandidata. Međutim, vesti koje čujem da se Srbija povukla iz pregovora koji su apsolutno uključeni u očekivanja Evropske komisije, situacija zaista nije dobra i da je na kraju krajeva nefer prema preko 50% građana Srbije koji su ipak izabrali ovu vladu i na osnovu njene evropske agende.
Iz Brisela već stižu najave da će odluka o datumu početka pregovora sa Srbijom biti odložena za godinu dana kada će Evropska komisija pripremiti novi izveštaj na osnovu procene da li je i koliko ispunjen uslov napretka u odnosima sa Prištinom. S obzirom na to da odbija tehnički dijalog sa Kosovom, sada je u pitanje dovedeno i dobijanje statusa kandidata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vladini zvaničnici na Kosovu pa kažu da neuspjeh dijaloga govori o neuspjehu taktike Srbije, koja je putem nemira na sjeveru htjela da postigne određene političke ciljeve u Briselu. I kosovska opozicija smatra da je do prekida dijaloga došlo zbog neozbiljnosti srpske strane, a Beograd kritikuju i srpski poslanici u Skupštini Kosova. Reakcije je zabilježila Amra Zajneli.
Savjetnik kosovskog premijera Dugađan Gorani u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da taktika Srbije da putem nemira na sjeveru postigne određene političke ciljeve, a koji bi doveli do promjene razgovora u Briselu, demaskirala je destruktivnu politiku Beograda.
Tura të izoluara kriminali, të cilat po ashtu kanë bashkëpunim të ngushtë edhe me
struktura civilnih tovarenja u Srbiji.
Uzrok problema i komplikacija koje su se desile u toku poslednjih dana su izolovane kriminalne strukture koje također usko sarađuju sa vladinim strukturama u Srbiji, a koje su izvršile napore da putem nemira na severu postignu političke ciljeve. Među njima je bilo i stvaranje jedne konfliktuozne situacije koja bi po njima mogla dovesti do promjene razgovora koji su trebali da se održe u Briselu. Ovakvu krajnje naivnu taktiku odmah su primetili i u Briselu i u Vašingtonu i verujem da je tome dat jasan kraj putem izjava iz Brisela i Vašingtona, kazao je Gorani. On dodaje da će kosovska strana ostati posvećena dijalogu, ali naglašava da se teme koje se tiču severa, integriteta i suvereniteta Kosova neće uzeti u obzir. Srbija je odlučila da se povuče iz sedme runde dijaloga zato što je bio odbijen njihov zahtjev da se razgovara o graničnim prelazima na severu. Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović u izjavi za Naš radio kazao da teme u dijalogu sa Prištinom, bez obzira što su bitne, moraju da sačekaju dok se ne reši kriza na severu. Rada Trajković, poslanica Skupštine Kosova, razlog za prekid pregovora ne smatra ozbiljnim. Ona navodi da je problem Srbije u tome što uopšte nema politiku ili strategiju koja bi inače predviđala sve rizike i pripremljene odgovore, a koji ne bi naveli na prekid pregovora osim ukoliko bi bilo ljudskih žrtava.
Onoga trenutka kada je neko iz Beograda pozvao Srbe da izađu na balvane, toga trenutka on je sahranio svoju dotadašnju politiku. Svakako da je potrebna potpuno nova politika. Jer kada stanovništvo izađe sa svojih radnih mesta, iz institucija, na balvane, to je najbolji znak ili to je gotovo sigurna poruka da je ta politika propala. Ja očekujem da će Beograd biti odgovoran prema Srbima sa celog prostora Kosova i Metohije, posebno prema onim izmučenim ljudima gde je radna obaveza u stvari sedenje na balvanima i čuvanje tih barikada, gde je radna obaveza probijanje novih alternativnih puteva, što sve ne vodi ničemu. Zaista balvani i barikade nisu način i nisu sredstvo za postizanje bilo kog normalnog cilja.
Jerbin Gaši, poslanik Demokratskog saveza Kosova, kaže da se zbog neozbiljnosti srpske strane nije mogao očekivati uspeh dijaloga.
U njegovim posjećima se problem dušima to ona sad dodvijem kad pik šum špejt, dve kad pik montijet, pik različno je presabilitetim.
Sumnjali smo da će doći do ovog i to ubrzo. Ova tačka može biti rizična za političku stabilnost obe zemlje. Dijalog se ne sme nastaviti bez jasne pozicije, platforme i destinacije, kazuje Gaši. Za sad neizvjesno je kad se može očekivati nastavak sedme runde dijaloga. U međuvremenu, situacija na severu je trenutno mirna, ali vrlo napeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vizna liberalizacija za Bosnu i Hercegovinu nije upitna, niti je Belgija zbog velikog priliva tražilaca azila iz Bosne i Hercegovine inicirala ovo pitanje u Evropskoj komisiji, potvrdio je direktor službe za imigracije Kraljevine Belgije Freddy Rosemont. Svi koji su tražili azil bit će vraćeni narednih nekoliko sedmica u Bosnu i Hercegovinu, no strahuje se da bi zbog činjenice da su prodali dobar dio imovine kako bi došli do Belgije, u zemlji mogli biti socijalni slučajevi. Oni kojih su i kako se vjeruje lažno informisali te ponukali na ovaj korak u narednih sedam dana, mogli bi se naći pred licem pravde. Poslušajmo Dženanu Halimović.
Građani Bosne i Hercegovine ni po kom osnovu ne ispunjavaju uslove za dobijanje azila u Belgiji ili bilo kojoj zemlji Evropske unije, jer prema Ženevskoj konvenciji nemaju potrebe za međunarodnom zaštitom, ponovio je danas generalni direktor službe za imigracije Kraljevine Belgije Freddy Rosemont. Ljudi su, tvrdi, prevareni.
Le gens où vont être logés, mais vraiment...
U tom periodu dok budu čekali da prođe ova procedura, ljudi će biti smješteni, dakle, u centrima zatvorenog tipa, to su tako znani prihvatni centri, gdje će bukvalno imati samo krevet i hranu na raspolaganju, dakle, to su inače prihvatni centri koji su prenatrpani, ili će se čak od tih ljudi zatražiti da sami za sebe nađu smještaj. I u takvim slučajevima ljudi se nađu jednostavno na ulici nekoliko dana, pa čak i nekoliko sedmica, ponekada sa porodicom i sa djecom.
Procedura koja će trajati nekoliko sedmica rezultirat će sasvim sigurno odbijanjem zahtjeva za azil, te će tražioci biti vraćeni nazad u Bosnu i Hercegovinu. Mnogi se neće imati gdje vratiti, jer su dobar dio imovine prodali, kako bi došli do karata, kao što je za Radio Slobodna Evropa ranije potvrdio i Nihad Bahić, predsjednik mjesne zajednice Jakeš.
Tako da su ljudi prodavali i po 4-5 krava i traktore i ovo, čak su namješta iz kuće, bije u tehniku, u automobile, sve prodavali da bi došli do tih karata, da bi došli do prilike da odu tamo.
Sa područja Modriče, Odžaka, Gradačca i Doboja najviše osoba zatražilo azil u Belgiji. Abidim Širović, načelnik opštine Odžak, kaže kako nisu svi koji su otišli u stanju socijalne potrebe.
Uglavnom se radi dakle o bošnjacima s prostora opštine Odžak. Ima ih vrlo različitih, od ljudi koji su visoko obrazovani do onih koji su niže obrazovani ili ne znam sa osnovnom školom, a isto tako i onih među ljudima koji su otišli, ima onih koji su ekonomski dobro stojali do i onih koji su bili na određen način štićenici službe socijalne pomoći.
Iako Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine niti drugi organi za sada neće prema njima preduzeti nikakve mjere, izuzev što će biti evidentirani u bazi podataka državne granične službe, po povratku u Bosnu i Hercegovinu mogli bi se naći u poziciji ugroženih. Načelnik opštine Doboj, Obren Petrović.
I evidentno je znači da određene kriminalne grupe na području sjevernog dijela Bosne to radi i da oni uzmaju ljudi pare i da ih šalju tamo.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović također ne krije sumnje u to da je neko lažnim obećanjima i primjerima koji nemaju nikakve veze sa zahtjevima za azil obmanuo sve koji su otišli. Ministarstvo će pomoći u njihovom povratku, a uskoro će se znati i krivci.
Vratit ćemo te ljude, spremni smo poslati avion koji će vratiti naše građane u Bosnu i Hercegovinu i spremni smo kazniti one koji su eventualno dovode u vezu kriminalnih nekih aktivnosti.
Iz Bosne i Hercegovine od polovine decembra prošle godine, kada je ukinut vizni režim, azil u zemljama Evropske unije zatražilo je između 400 i 450 bosansko-hercegovačkih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suprotno stalnim optimističkim izjavama predstavnika crnogorske vlasti o daljem napretku u procesu pristupanja Evropskoj uniji sa najvišeg nivoa je prvi put otvoreno upozoreno na mogućnost da Crna Gora ne dobije datum početka pregovora. Kočnica daljim evropskim integracijama može biti izostanak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, upozoravaju sa najviših vladinih adresa i nevladinog sektora. Srđan Janković.
Iako je zadovoljan dosadašnjim rezultatima u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, potpredsjednik vlade Duško Marković je ocijenio da ukoliko Crna Gora u oktobru ne dobije datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, ključni razlog će biti upravo oblast borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na raspravi o sprovođenju preporuka Evropske komisije, među kojima je pojačana borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, problematičnim je konstatovana primjena usvojenih zakona. Ministar Marković je izrazio nezadovoljstvo rezultatima borbe protiv korupcije, što može uticati na preporuku o daljim evropskim integracijama.
Da li organizovani kriminal i korupcija može biti nešto što može dovesti do negativnog? Mišljenje može. Odmah da vam kažem, može. Jer se na to sa posebno pažnje gleda.
Ipak ministar Marković smatra da je dosta učinjeno u borbi protiv organizovanog kriminala, a da su za to najzaslužniji tužilaštvo i policija.
Naše tužilaštvo, naša policija i drugi organi učestvovali u niz velikih međunarodnih akcija koje su rezultirale snažnim rezultatima.
Opozicione stranke se ne slažu sa ovim stavom, jer veliki broj krivičnih prijava stoji u fiokama i ne procesuiraju se. Opozicija smatra da upravo u institucijama nema političke volje za pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
Duboko se s vama ne slažem s nekim konstatacijom da smo napravili veliki iskorak kad u pitanju organizovani kriminal. Ne slažem se s vama da nemamo administrativnih kapaciteta da bi počeli da to radimo sistemski. Nemamo političke volje ili su pojedini dijelovi policijsko-pravosudnih organa kontrolisan.
Crnogorske institucije su od objavljivanja preporuka Evropske komisije procesuirale slučaj zavala gdje je optuženo 11 osoba, uključujući čelnike opštine Budva, a koji se danas brane sa slobode. Zatim je započelo suđenje Dušku Šariću, mlađem bratu Darka Šarića, zbog šverca narkotika i pranja novca, a također protiv Safeta Kalića je pokrenuta istraga zbog pranja novca. Kalić je u bjekstvu, a uhapšeni su njegova supruga i brat. Podsjetimo, tome je prethodila izjava vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić krajem jula, u kojoj je najavila dvije velike akcije tužilaštva, od kojih je pokazalo se jedna bila Kalić, a druga akcija do sada nije sprovedena. Nevladin sektor, posebno onaj dio koji istražuje slučajeve korupcije i organizovanog kriminala, ocjenjuje da se potencijalni slučajevi koji još nisu procesuirani nalaze u zoni nelegalne gradnje, urbanizma i privatizacije, zašto su nevladine organizacije do sada podnijele niz prijava protiv državnih funkcionera. Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora očekuje da bi pomak mogao da se napravi uz pritisak međunarodne zajednice.
Ne može se izvesti drugi zaključak bez da su dosadašnji istrag i dosadašnji proces zapravo bili iznuđeni od strane Europske unije i bez rezultat pritiska međunarodne zajednice. Nemamo niti ozbiljnije sudske procese, niti je izvjesno da ćemo u nekom doglednom periodu imati pravosnažne osuđujuće presude za organizovani kriminal i korupciju.
Momčilo Radulović, generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori, smatra da je vlada pokazala minimum volje da pokrene ozbiljne istrage i procese vezane za organizovani kriminal i korupciju, ukazujući da je istraga u nekim potencijalnim slučajevima misteriozno stopirana.
U ovom trenutku mnoge afere koje su očigledne cijelom društvu i koje, za koje se očekivalo da će biti pokrenuto, jednostavno na neki način misteriozno stoje i tapkaju mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Među diplomatskim depešama koje je objavio Wikileaks, a koji su potresle svjetsku javnost, našli su se i bosansko-hercegovački političari. U očima stranih diplomata sa kojima bi trebalo da sarađuju nijesu dobili prolazne ocjene, a u depešama se navodi između ostalog da BH političari troše tuđe, podmeću jedni drugima, bave se ličnim biznisom. Ono što je objavio Wikileaks domaćoj javnosti nije strano, jer su o ljudskim i profesionalnim kvalitetima političara mediji u Bosni i Hercegovini godinama izvještavali. Apsurd je to što se u zemlji sve zna, a da pritom niko ni za što ne odgovara. A kako stvari stoje, kaže Žana Kovačević, i neće.
Bosansko-hercegovački političari su nepouzdani, nekompetentni za funkcije koje obavljaju, obmanjuju javnost jer govore neistine, a okruženi su savjetnicima koji na posao dolaze pijani. Ovako domaće političare vide američke diplomate koje su proteklih godina radili u Bosni i Hercegovini. Najviše primjedbi upućeno je u sam vrh države, na rad predsjedništva, odnosno aktualnog predsjedavajućeg Željka Komšića i njegov kabinet. U jednoj od depeša koju je iz Sarajeva 2007. poslao tadašnji američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Douglas McElhaney, stoji:
predsjednik je u posljednje vrijeme vodio nasumičnu politiku od slučaja do slučaja, a njegovo osoblje se činilo nespremnim ispuniti svoje dužnosti. Članovi Komšićevog tima su neinformisani i slabo pripremljeni za razgovore o političkim problemima, što otežava formiranje Komšićevih stavova u vanjsko-političkim i odbranbenim pitanjima.
Da je aktualni predsjedavajući Komšić izgubljen na funkciji koju obavlja, vide već godinama i BH građani, ali ono što ne vide i što se isto tako krije jeste da mu glavni savjetnik i šef kabineta Amir Ibrović na posao dolazi pijan i pored svih upozorenja.
Ibrović je nestabilna ličnost sa teatralnim ljutim ispadima. Često se čuju glasine da je alkoholičar, pa neke njegove izjave uzimamo s rezervom, stoji u depeši koju potpisuje McElhaney. U ambasadi cijeli problem nazivaju Komšić and Ibrović show, sa zaključkom da Ibrović je živopisna osoba sklona dugim političkim monolozima pod utjecajem alkohola.
Za razliku od Komšićevog i Silajđićevog kabineta, za kojeg je ocjenjeno da je okružen ideolozima i savjetnicima koji su ga, kako se navodi u depešama, posticali na najgore instinkte, kabinet Nebojše Radmanovića pohvaljen je da radi profesionalno. Ipak Radmanović je zamjeren nepotizam, jer je u kabinetu okupio i najbližu rodbinu. U objavljenim depešama našao se i najincidentni ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ikada, Sven Alkalaj, za kojeg se tvrdi da je htio ispolitizirati proces pridruživanja Bosne i Hercegovine NATO-u i iz njega isključiti ministra Selmu Cikotića.
Ovo je bilo veliko iznenađenje za samo ministarstvo odbrane, posebno kada su dobili pismo u kojem Alkala izražava svoje namjere. Ministar Cikotić je njegovo pismo nazvao glupim i rekao da uopšte nema namjere odgovarati mu.
Nažalost, diplomatske depeše nisu BH javnosti otkrile ništa novo, jer su i domaći mediji u bezbroj navrata pisali i objavljivali o radu, tačnije neradu domaćih političara, neodgovornom ponašanju, skandaloznom trošenju te diplomatskim skandalima. Ipak, kada se tako nešto nađe u depešama predstavnika najjačih sila svijeta, onda to na neki način postaje zvanično, kaže Boro Kontić iz Medija centra u Sarajevu.
Koliko vidim iz ovoga, te se depeše prave tako što se precizno i revnosno prati ovdašnja štampa, što se razgovara sa ljudima i nakon toga se prave izvještaji koji nisu ništa novo u odnosu na ono što naši građani već nisu čuli. ali ovdje su nekako dati kondenzovano, fokusirano na određenu ličnost. U svakom slučaju je interesantno.
Najkontraverzniji srpski političar Milorad Dodik zbog svojih secesionističkih izjava u nekoliko navrata ozbiljno je upozoren, a za njegovu smjenu zalagao se tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schwarz-Schilling, tvrdi ambasador McElhenney u Depeši koji je 2007. godine iz Sarajeva odaslao u Washington.
Dodik je rekao da je primio i razumio poruku. Schwarz-Schilling je kazao kako je cilj poslati jasan signal da je strpljenje međunarodne zajednice s Dodikom pri kraju i da bi u budući mogao očekivati energičnije akcije OHR-a, koje možda uključuju njegovu smjenu, ne promijenili ponašanje.
Isti oni koji su ih birali o BH političarima danas kažu.
To su ljudi koji su definitivno nesposobni, dolaze ispred političkih stranaka, niko ne dolazi po nekoj zasluzi, znači prema onome što znaju, nego dolaze po onome što ne znaju.
Mi smo dotakli dno dna.
Što bi rekao onaj dedo iz filma Mirisa Dunja, sve sami Goljo i Fukara.
Sve ovo, ali i puno više, već godinama objavljuju BH mediji, među kojima i sedmičnik Slobodna Bosna, ali u javnosti to nije izazvalo nikakav efekat i to je ono što je zabrinjavajuće, ističe glavni odgovorni urednik Senad Avdić.
Potpuno je nevažno šta ovdašnja javnost misli o ministru Alkavaju, šta misli o tome da je učinio nešto što je nedopustivo, dakle da ministar koji ima državljanstvo jedne države bude ministar vanjskih poslova druge države, to je nedopustivo bilo gdje drugo. Međutim, ako je njegov stranački vrh, odnosno ako je njegov onaj koji ga izabrao, šef Haris Lađi, smatra u tome nema ništa lošeg, on će raditi svoj posao do u beskonačnost. Potpuno je nevažno šta američka diplomacija, šta zapadna diplomacija misli o, ne znam, bilo kome, recimo o Željku Komšiću. Pitanje je samo da li će Željko Komšić biti lojalan svom partijskom lideru i svom partijskom poglavici i od toga će ovisiti njegova politička sudbina. Dakle, ni od kakvih demokratskih izbora, ni od kakvih medijskih otkrića. Možemo govoriti o bilo kome drugom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U političkoj bari Srbije uskoro će se takmičiti Pokret privrednika, grupacija koja namjerava da okupi privrednike u Srbiji sa ciljem, kako su naveli, da se izvrši pritisak na vlast kako bi bile sprovedene ozbiljne reforme u zemlji. Dobar dio privrednika u Srbiji se u tranzicionom procesu domogao kapitala na sumnjiv način, pa otuda i pitanje da li je formiranje Pokreta privrednika otvorena amnestija za privredne kriminalce i tajkune. Odgovor je potražio Radovan Borović.
U javnosti postoji snažno mišljenje da je formiranje Pokreta neka vrsta amnestije za privredne kriminalce i tajkune koji su od 90. godina ojadili srpsku privredu i građane. Naivno je vjerovati da privrednici u predvečeri izbora ne žele da se domognu izvršne vlasti, kako tvrdi Branislav Grujić, koordinator Pokreta privrednika Srbije.
Mi apsolutno podržavamo državnu politiku i smatramo da ona je ispravna i ide u pravom smjeru. Međutim, mi smo duboko nezadovoljni načinom kako se privredno-ekonomske reforme u celom sistemu sprovode i njenom brzinom. Mi ne tražimo krivce, mi nudimo rješenje. Ni jedan element našeg okupljanja ni programa nema element očuvanja sopstvenog položaja.
U osnivačkom odboru Pokreta privrednika se nalazi i Branislav Grujić iz PSP-a Farman i Dragoljub Lekić, generalni direktor kompanije Vitro Grupa, Mirko Todorović, vlasnik kompanije Todor, predstavnici Unije poslodavaca i nekoliko malih privrednika. Zašto su privrednici odlučili da igraju u političkim predstavama i da im je unapred namijenjena uloga radničkih eksploatatora? Mirko Todorović kaže da im je stalo do očuvanja sopstvenih interesa.
O tome molim vas novinari da jednom raščistimo. Naši pozicije, očuvanje naše kompanije kroz legalne institucije sistema. Ako sačuvamo naše kompanije, sačuvat ćemo radnike, sačuvat ćemo i budžet, sačuvat ćemo Srbiju.
Uspeh ostvaren kombinacijom povlaštenog položaja na tržištu i političkih veza 90-ih obeležio je privredni uzlet mnogih danas uspešnih privrednika u Srbiji. Država je više puta pokušavala da ispita kako su neki privrednici došli do kapitala, međutim sve se završilo na verbalnim obećanjima. Ekonomski novinar Miša Brkić procenjuje da je inicijativa privrednika rezultat potrebe da se uspavana državna administracija prodrma. On ne misli da su privrednici okupljeni oko nove inicijative privrednici 90. godina za koje se veže rečenica da su opljačkali narod i državu.
Mislim da je u ovoj zemlji previše hajke i halabuke dignuto na ljude koji se bave biznisom, da je politička elita najveći krivac za tu percepciju ljudi iz poslovnih krugova. Tim ljudima ili je dozlogrdio poslovni ambijent pa su rešili da svojim jačim angažmanom nešto promene. tu ostaje pitanje, a zašto nisu do sada promenili, recimo trojica od ovih inicijatora pokreta su, koliko ja znam, bili savjetnici Verice Kalanović, potpredsjednice vlade Srbije. Druga opcija je da moguće da neka od političkih partija ima upliv i na njihovo buduće delovanje, ali, kažem, o tome će tek moći da se sudi kad oni formiraju pokret.
U Srbiji već postoji nekoliko privrednih organizacija koje se trude i koje pokušavaju da poprave stanje u privredi koliko god je to moguće. Probao je i Bogoljub Karić da se bavi politikom, pa završio u izbeglištvu. Sociolog Stjepan Gredelj kaže da je inicijativa privrednika transferisanje ekonomske moći u političku.
Iskreno, socijalno je na Berlusconi. To je taj tip otprilike transferisanja ekonomske moći u političku ili obrnuto. Naravno, ja sam bio zgađen kad sam to pročitao, ali u suštini sve je to pranje novca na ovaj ili onaj način. Dakle, kriminalno stečenog bogatstva kapitala koji mora i treba da se, hoće da se legalizuje, i legalizovat će sigurno, dobit na to kakve zakone imamo i kako se ti zakoni primenjuju, to će sigurno biti uspešno i osim oni biti veliki dobrotvori, jer eto tako oni misle na svoje podanike, hoću reći o ljude koje eksploatišu i od kojih zapravo otimaju, to su svi mi pranjeni.
Oko 400.000 preduzetnika vodi posao u Srbiji, a radnici u većini slučajeva rade za iznos do 300 evra mesečno. Njihovi glasački interesi su potpuno suprotni, ako ih uopšte i ima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U dokumentima dana za 29. septembar toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićevića.